1 sat i 2 minuta. Da li znamo šta su snovi? Kako je moguće da gledamo, čujemo, osjećamo i živimo, putujemo u razne svetove i to sve zatvorenih očiju dok nam je organizam u duboko uspavanom stanju? Na ovo pitanje naučnici i filozofi, ali i laici, pokušavali su da nađu odgovore od davnina. Snovima su pridavane magijske moći, sposobnost predviđanja događaja, pa čak i da se kroz njih može komunicirati sa mrtvima. Da, dobro ste čuli, govorimo o snovima i ovom temom se bavimo do 4 ujutru.
Puta prevario da
Dobroveče, pozdravljaju vas Miloš Jović, Nebojša Sabović, Marko Miranović, moje ime je Vanja Pribić. O snovima smo razgovarali sa Elizabetom Nenin iz Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova dr. Ivan Nastović. Njene odgovore ćete čuti u toku emisije, a u studiju nalazi se diplomirani psiholog Vladimir Stanković. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče i sa moje strane. Vladimire, evo još jednom dobroveče, pozdrav. Ukratko sada, hajmo da predstavimo materijal, odnosno sadržaj večerašnje emisije. Kakvim to temama vezani za snove ćemo se baviti večeras? To je snoćas.
Dobro večer još jednom i vama. Pa večeras, kao što smo naveli u uvodu, bavit ćemo se dakle, temom snova, definisat ćemo koncept šta je u stvari, šta su snovi, šta je sanjanje, šta se dešava tokom sanjanja, kakva je struktura sna, zašto u stvari sanjamo, koja je biološka funkcija sna, koja je psihološka funkcija sna, kako interpretirati snove, znači navešćemo razne teorije interpretacije snova, učićemo i u neke teme, ja se nadam da će biti vremena, da uđemo u neke zanimljivije teme kao što su deja vu i snovi, znači kakve veze imaju sad ti fenomeni kao što je deja vu sa snovima. I pomenut ćemo lucidne snove kao jedan vrlo interesantan fenomen koji tek u poslednjih par godina je postao zanimljiv pogotovo u naučnicima, znači to više nije tema za neku ezoteriju, nego je postala baš, što se kaže, hardcore naučna tema. I ako bude bilo vremena, pomenemo još i neke interesantne fenomene iz istorije snova, iz proročanstva koja su vezana za snove i tako dalje.
Da li si ti sanjao da ćeš da postaneš diplomirani psiholog?
Ja sam sanjao svašta. Moji snovi su, ako budem imao vremena i za to, da ispričam neki svoj san, moji snovi su vrlo živi i raznoliki, tako da, ali nisam sanjao baš da ću da postanem psiholog.
Zašto ne, ali svakako i vi nam se javite ako imate neke svoje snove, želite da podelite to sa nama, naši telefoni su otvoreni za vas, 064-0-202-200, slobodno pišite
Facebook,
nam.
Facebook, Twitter.
Sve otvoreni smo večera za vas.
Nobody knows where it comes and where it goes. the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A.
Sat je 18 minuta, mi pričamo o snovima, a nadamo se da ste vi budni. Preko puta nas nalazi se psiholog Vladimir Stanković i nekako je logično, kao što je rekao Marko pre par minuta, ako vi nas ovde niste čuli, evo sad nas čujete, da ga pitamo prvo šta čovjek misli, šta su snovi.
Pa snove je vrlo, inače vrlo teško definisati jer je to po prirodi jedan neuhvatljiv fenomen. Znači ne možemo ih snimati, ne možemo da znamo šta se tačno dešava u glavi čoveka kada sanja, niti čovek koji sanja može precizno da nam kaže šta je sanjao i kako se osjećao, jer se snovi inače vrlo brzo zaboravljaju. Ali da onako pojednostavimo najjednostavnije rečeno, san je jedan specifičan mentalni fenomen koji se javlja tokom spavanja. To je onako najjednostavnija, najprostija definicija. E sad, da bi definisali snove, moramo da definišemo i spavanje. Mislim, vrlo je bitno da se definiše koncept spavanja. Što znači to kada čovjek uđe u taj, da kažem, period noćnog spavanja, mislim na noćno spavanje uglavnom. To je jedan specifičan takođe ovaj moment koji liči na komatozno stanje, neka vrsta hibernacije, kada se ljudski organizam obnavlja i kada se čovjek odmara. Znači, biološka funkcija spavanja je da se organizam obnovi putem različitih vrsta mehanizama za novi dan i da se pripremi za nove izazove itd. Ono što je sad tu veoma zanimljivo, to je da spavanje samo po sebi je takav događaj da jednostavno celo telo se deaktivira potpuno. I sve se dolazi do paralize, bukvalne paralize mišića, biološke funkcije se usporavaju do čak do minimuma i postoji jedna faza sna, kasnije ćemo, ja verujem, pričati o tome, gde se biološke funkcije toliko uspore da čovjek je skoro ono, kao u komi. To je duboka faza sna. Spavanje.
Ja mislim ono što... da sam ja često u toj fazi.
Ono što je tu interesantno je što odjednom se dešava nešto vrlo čudno, a to je da čovjekov mozak postane veoma aktivan i kao da se odjednom u celoj toj, u celom toj komi, u celoj toj paralizi mozak probudi i krene da radi i krene vrlo aktivno da mislim, odvija se najraznovrsnija aktivnost, čak u nekom trenutku i raznovrsnija aktivnost i ti to ćemo kasnije također pomenuti, ti moždani talasi su i jači i više ih ima nego kad smo u budnom stanju. Tako da je to vrlo jedan u najmanju ruku čudan, skroz čudan fenomen.
Evo, ovdje si pomenuo jedan zanimljiv opet fenomen, a to je, po navodnicima, zanimljiv fenomen, a to je uopšte spavanje. Zašto? Zašto organizmi, posebno sisari, i da li samo sisari spavaju? Nezavisno od snova.
Koliko ja znam, pošto nisam biolog po struci, ali koliko ja znam, svi sisari spavaju. Spavanje i san je jedna od, kako se ispostavilo, vitalnih funkcija svih organizama na planeti Zemlji. Da, ili većine organizama.
Većine, nezavisno sa gmizavcima je nešto drugačije, ali ono što sam ja teo da pitam, ipak za tih par sati spavanja, zavisi kako koji organizam i sisar, odnosno vrsta sisara, ipak je taj organizam u tom trenutku podložan, lakše podložan napadu bilo kakvom. I tako da, ali ipak spavanje je jedno od najbitnijih funkcija, pa baš zbog toga sam postavljao to pitanje. I još jedno pitanje, rekli smo, mi za sad ne možemo naravno da snimimo to šta osobe sanjaju, ali možda u nekoj budućnosti, da li će tako nešto biti moguće?
Pa ja verujem da će biti moguće, jer već sad, ja sam rekao, ne možemo snimiti, ali to ne znači, kao što si ti rekao, da nećemo moći i to u možda vrlo bliskoj budućnosti, jer već postoje studije koje se bave snimanjem električne aktivnosti mozga tokom spavanja, takozvane EEG studije. Sad postoje i neuro imaging studije, to je studije koje se bave snimanjem, mapiranjem mozga i praćenjem funkcije mozga tokom sna. I na korak smo od toga da u stvari pročitamo ljudski mozak i da pročitamo san čovjeka. Čak su neke studije, ja mislim da ne mogu tačno da se setim da li je prošle ili pretprošle godine, su izašle studije gde su naučnici uspjeli da snime naznaku, jednu primitivnu sliku sna. Dakle, nisu mogli da snime baš taj čovjek sanjao konkretno, ali su uspjeli da dobiju neku naznaku i to je jedan veliki, veliki korak za nauku.
Ja sam imala, recimo, običaj kad se probudim u toku noći da sednem, čim se probudim, da zapišem san. Jesi ti to nekad radio?
Jesam, da.
Meni je to, ja sam pokušavala da što više stvari zapišem, onda ne bi zaboravila posle kad nastavim da spavim, kad se probudim.
Da. Inače, ta tehnika je u stvari vrlo popularna kod takozvanih lucidnih sanjača, to su ljudi koji aktivno pokušavaju, trude se da lucidno sanjuju, to je da uđu u lucidan san, a posle ćemo o tome govoriti.
To ćemo više posla i to aktivno da pokušavaju, to je malo onako.
Diskutabilno, dobro, Marko, vidiš da mi čovjek kaže da imam lucidne snove, ali to ćemo posle da ne finišemo.
Vanja želi da ima lucidne snove. Ela.
Možete da nam pišete na 0640202200. Za par minuta čućete i neke druge odgovore, a pokušat ćemo da odgovorimo na vaša pitanja. Pratite i stranicu na Facebooku Sazvrđe 202. Prisutni smo i na Twitteru i na Facebooku, također na stranici Beograda 202. I družimo se do 4 ujutru.
Keep you down. I ja.
202.
Stiglo je jedno vaše pitanje, čija je obrada pesme Dream On? To zapravo nije obrada, u originalu izvode Aerosmith. Vladimire, jedno od glavnih pitanja koje je vezano za snove jeste struktura sna, to jest kakvi su delovi sna.
Da, do jedno 1940. godine, da kažem, ili ajde da kažem do 50. godina prošlog veka, naučnici su jednostavno smatrali da je san jedna onako jedan fenomen, ono desi se, sanjaš i to je to, da nema tu nikakvih sad nekih promjena, da je to sve jedno isto. Međutim, jedan naučnik Charles Dement, po kome je nazvana, inače bi se tako moj prezim nazvana demencija, on je u suštini bio pionir u istraživanju sna i spavanja generalno i pronašao je da ne samo da san i spavanje u suštini nije jedan, da kažem, homogen fenomen, nego da se sastoji, da se tu aktivnost tela menja iz minuta u minut, bukvalno. Tako da san, to jest spavanje, se sastoji od četiri faze. Inače te četiri faze se dele, mogu se podeliti na dve kategorije. To su takozvana REM faza, na engleskom se to prevodi kao rapid eye movement, odnosno na srpskom bi to bilo brzo pomeranje očiju.
Rapidno brzo pomeranje očiju.
I non REM, to jest faza bez brzog pomeranja očiju. Tako da mogu da navedem sad ukratko. Prva faza je ta non-REM faza, to je ulazak u san, znači čovjek ono počinje da drema, lako se lako budi, to su ti neki brzi moždani talasi, takozvani alfa i teta talasi. Onda se ulazi u taj lagan san, gdje već čovjek kreće to jest telo počinje da se usporava se rad srca, pada temperatura, kreće se u tu hibernaciju. I onda dolazi ta treća faza, to je dubok i miran san. To je bukvalno skroz ona hibernatorna faza i to su takozvani delta talasi, vrlo spori moždani talasi. E onda se dešava nešto što je interesantno, a to je ta REM faza, rapid eye movement, i ona se naziva tako jer dolazi do povećanja aktivnosti organizma, onako da tako kažem, dolazi do jednog naglog pojačanja neuralne aktivnosti i zbog toga dolazi do pomeranja, do brzog pomeranja očnih jabučica. U tom periodu čovjek u stvari najviše sanja. To je taj period intenzivnog sanjanja. U isto vrijeme se paralizuje cijelo telo, dolazi do te takozvane mišićne atonije i čovjek ne može se pomera, ali paradoksalno mozak tada najviše radi. Tako da otprilike to je to. Ti ciklusi se ponavljaju tokom noći, dakle čovjek izađe iz te REM faze, onda ponovo ulazi u te faze laganog sna, pa dubok san, pa opet REM faza i tako dalje. To se može se ponovi 3-4 puta u toku noći. Ta REM faza inače traje u prosjeku 5 do 10 minuta ta prva faza, onda se produžava ta REM faza i na kraju najduža REM faza može da traje i do sat vremena. Znači san, kad kažem REM faza, to može biti sinonim, dakle, za sanjanje. U ovim ostalim fazama se slabo sanja, mada su neka skorašnja istraživanja pokazala da se čak i u tom dubokom snu sanja.
Pitali smo i građane da nam odgovore na pitanje šta su snovi.
Pa eto, da se složim sa nekim istraživanjima da to mogu da budu naše želje, naše strahovi i tako da se povezuju sa osjećanjima. znači na kraju dana, stoga tada smo ono najumorniji i onda može se desi da nekako izgubimo tu našu racionalnost i ono što nas čini ljudskim, pa onda postanemo, ajde kažemo, te neke emocionalne životinje, ako se tako može tako reći. Opet kažem, to je sve laički, to je neko moje mišljenje, kao što ste mi pitali. Ovaj, pa eto, doživimo, mislim, sanjamo nešto, da li padamo, bilo da vidimo nekog da umire, ne daj Bože. Šta to znači, ja stvarno ne mogu da tvrdim, ne mogu ni eksperti da tvrde, pa ne bih se ni ja usudio da kažem eto, šta su snovi tačno, ali mogu da pretpostavim.
Ja verujem da su snovi znakovi, odnosno nešto što nama naša podsvest organizuje na određeni način da bismo mi to mogli lakše da progutamo i lakše da stvarimo. Nešto što je u našem životu na javi jako prisutno, a onda tokom u snovima se manifestuje na određene načine i čak mislim da su snovi počesto pokazatelj nekih stvari u našem realnom životu koje se dešavaju, problema koje možda imamo. Je sad samo je stvar toga da li mi to protumačimo ili ne.
Ja mislim da su snovi neka vrsta zbira slika koje su nam, na primer, na nekom simboličkom nivou jako bitne i neki utisci koji se nekim različitim oblicima onda vraćaju u tom kao polusvesnom ili nesvesnom stanju dok spavamo. I da su to dakle ti neki simboli, neke stvari koje nas se tiču i ili su nešto jako upečatljive ili bitne, zavisi u toku dana ili dnevnog svesnog života.
Nisam sigurna šta su snovi, ali kažu ljudi da je to podsvest koja pokušava nešto nas upozori, nešto nam kaže, ili samo da ponovi nešto što nam je ostalo u sećanju, nešto što nam je drago ili nešto što nam je manje drago.
Fighting. otvorenih očiju.
Can you feel a little love?
Poruke, Goran iz Smedereva, veliki pozdrav za vas. Bio sam prisutan pre par godina na Hilandaru kada potpune askete treniraju da ne spavaju. Svojim očima sam gledao kako oni nemaju krevet, već kad im se prispava sednu na stolicu uz molitvu i brojanicu, tiho se mole žmureći i kad hoće san da ih uhvati, naglo skoče i raduju se novom danu. Težak poduhvat za nas u ovom svetu. Veliki pozdrav vašem uvaženom gostu i svima u 202. Hvala, hvala vam za poruke. Ima mnogo vaših poruka, pročitat ćemo ih u neku od narednih segmenta, evo samo još jedna. Jedna od mnogih i neproverljivih, ali zabavnih pretpostavki je da mozak sanja da se ne bi potpuno ugasio kao neki stand-by. Pozdrav Peđa. Pozdrav i za vas, Peđa.
Ok, pa evo, to je i pitanje samo ovo, jel zbog toga sanjamo, pod navodnicima, da se mozak ne bi ugasio. Da li je moguće tako nešto?
Ne bih ja to tako rekao, ali mislim da znam na šta je.
Jel ima smisla?
Ima smisla, potpuno. Naučnici su naravno postavljali to pitanje zašto sanjamo, to je u stvari glavno pitanje. I postoje mnoge hipoteze, jedno njih je, ako sad govorimo u tom kontekstu, da se mozak ne bi ugasio, kao što je slušalac naveo, ili
Peđa.
Da u stvari san služi nekom obnavljanju u stvari tih moždanih puteva, u suštini tih neuralnih puteva, i tokom tog procesa ono što se dešava, što isto je, mislim, vrlo interesantno, je naučnici su u stvari to povezali kao neki uzrok sna, da je u stvari san jedna posledica tog fenomena koji se događa, a to je da se neuroni tokom sna aktivno imaju, to se zove, na engleskom se to kaže self-fire, znači sami od sebe ispaljuju te neke električne impulse. To je vrlo interesantno, da bi ostali živi, može tako se stvarno kaže, da bi ostali živi, to jest da bi se obnovili i da bi se mozak, da tako kažem, na neki način ojačao.
Ali imali smo i prvo praktično rečeno pitanje, to jest konstataciju za ovaj Hilandar, ali nameće se pitanje koliko je zapravo zdravo uopšte da ti ljudi ne spavaju. To je mučenje prilično organizma.
Pa ja samo mogu da kažem, inače ja imam poštovanje prema svim da kažem tim religijskim obredima, to je nešto njihovo i oni vjerojatno najbolje znaju zašto to rade. Ali koliko ja znam, ruska na primjer tajna služba NKVD, tajna policija, je koristila metode takozvane sleep deprivation metode, to jest
odvajanje od sna,
buđenje iz sna kao metode mučenja, i da su neki subjekti, to jest zatvorenici, nisu bili subjekti, u stvari to kad su ih pitali kako su se osjećali, kako je to izgledalo sve, govorili kako je to najveći pakao, kako je to gore od gladi, kako u jednom trenutku imaš samo želju da spavaš i ništa ti drugo više nije bitno u životu, u tom trenutku. Tako da ja sad ne znam, on može sam da izvuče odgovor, a opet kažem, ti ljudi možda ulaze u neka posebna mentalna stanja gde im, im je to u stvari
povezuju se,
im je to potrebno. Inače, samo još da kažem nešto, da u nekim slučajevima, kao što je slučaj sa na primjer depresijom, pokazalo se da deprivacija od REM faze sna, dakle buđenje čoveka u tom trenutku kada uđe u REM fazu, i se pokazalo kao kao pozitivna stvar, i da je uticalo na smanjenje depresivnih simptoma. Tako da ima tu svega.
Postavili smo pitanje jednoj dami, ona se zove Elizabeta Nenin iz Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova dr. Ivan Nastović. Šta ona misli i šta kažu istraživanja i njeno iskustvo i znanje? Koliko traju snovi i u kojoj fazi sna najviše sanjamo?
Čovek svake noći sanja u proseku 2 sata i u toku godine odsanja oko 1000 snova, ali mnogi ljudi ne pamte svoje snove zato što na njih ne obraćaju pažnju. Mi najviše sanjamo za vreme REM faze spavanja. To je faza koja se ciklično ponavlja više puta u toku noći i u toj fazi se javljaju oni brzi pokreti očnih jabučica. U nekim eksperimentima ispitanike bi probudili čim zapadnu u REM fazu i tako im je bilo uskraćeno sanjanje. Upravo su ispitanici, pošto su ponovo zaspali, počeli da nadoknađuju ovu REM fazu, tako što bi sada imali daleko veći broj REM faza i daleko veći broj snova nego što je uobičajeno. Primetilo se da ako bi sanjanje bilo uskraćeno u dužem periodu vremena, ispitanici bi postali razdražljivi. Oni bi imali slabu koncentraciju za razliku od kontrolne grupe koju su također budili, ali su ih budili u drugim fazama sna, tako da im je bilo uskraćeno samo spavanje, a nije im bilo uskraćeno sanjanje.
Sweet dreams are made of this. to justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to you, she'll say to you, I'll fly you to the moon and back. If you'll be my baby, gotta take it for the world where we belong. So will you be my baby? She can't remember a time when she felt needed. If love was red, then she was colorblind. Well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So, baby, gonna take a dive and push a ship to overdrive and send a signal that she's hanging all the hopes on the stars.
Stižu vaše poruke na 0640202200. Evo jedna od njih. Božanstvena komedija, znači Pakao, Čistilište i Raj, Kažu istoričari da je Dante napisao više od pre... samo da vidim dok nam stigne cela poruka. Aha, da je više od pola napisao posle REM faze. U tom sam se uverio u Firenci kroz zapis iz tog vremena, slikar. Veliki pozdrav za vas. Hvala što nam pišete. Samo dok nam stignu ovde kod nas u programu sve poruke. Aha, evo je još jedna. Tema vam je super, a i muzika. Hvala najlepše. Onda imamo još nekoliko poruka. Kaže nam Zozan iz Šapca. Jesam, budan sam, jel san podsvest?
Da, to je odlično pitanje i pretpostavljam da je slušalac nešto već i pročitao o tome čim postavlja tako pitanje ili svog iskustva se već uvjeri što je još i bolje. Freud, otac psihoanalize i psihologije, je u stvari to i rekao, da je san u stvari kraljevski put u nesvesno, to jest u podsvest. I čitava njegova teorija o snovima i mislim ovako njegova psihoanalitička misao se vrtela oko toga da je naša podsvest, da naš organizam, naš mozak, naš um stalno traži načine kako će da komunicira sa nama. To jest da nam predstavi našu podsvest u različitim situacijama. Jedna od tih situacija su snovi. I on je govorio kako mi možemo dosta da saznamo o sebi i o našoj psihi putem snova, putem analize snova, čak i razvijenu metodu koja se bavila samo interpretacijom i analizama snova. Napisuje knjigu koja se zove Tumačenje snova. Ja preporučujem slušalcu da je pročita, možda mu pomogne da nađe odgovor.
Stiže zaista dosta poruka, evo još jedna od njih. Nikad ništa ne sanjam, baš se budim bez ikakvih snova. Šta se to dešava sa mnom, a ima već 45 godina?
To je vrlo čudno, jer istraživanja pokazuju da većina ljudi, to jest čak možda i svi ljudi, sanjaju. Kada neko kaže da ne sanja, obično se naučnici to interpretiraju kao da se možda ne seća snova, jer se snovi vrlo, vrlo teško pamte. I mi tokom noći možemo imati onako 5-6 snova, a da zapamtimo jedan samo ili samo jedan mali segment nekog sna, što je veoma mali procenat. Ali postoje slučajevi gde ljudi uopšte ne mogu da zapamte ni jedan san, što ne znači da da nisu ništa sanjali. Sad konkretno to bi trebalo naravno da se ispita neurološki, da se vidi da li stvarno dolazi tu do sanjanja ili taj čovjek jednostavno zaboravlja svoje snove.
Kako je moguće da sanjam kako me napada pas umesto glave psa, Milko Đurovski? Snovi su od Boga, on upravlja i kada mi spavamo.
Je li to odgovor na ovo pitanje?
Pa ovo je nastavak poruke koja nam je stigla. Hvala vam najlepše za sve poruke. Evo, ljudi se zahvaljuju za odgovor. Da vidimo što se kaže. Kaže da kanabis zamagljuje REM funkciju, nije sanjao godinama. Pa sve, pričali smo i o raznim stanjima u kojem se pre sna nalazi organizam, a i sama biološka, je li tako?
Da, samo nisam čuo prvi deo pitanja, kako je glasilo pitanje?
Kanabis zamagljuje REM funkciju, nisam sanjao godinama. Aha, neko se nadovezao.
To je lično iskustvo, pa moguće, sasvim moguće. Ja takvo iskustvo, nažalost, ne mogu da pričam o tome jer ne postoji dovoljno istraživanja, tako da to je njegov zaključak lični.
Ja pamtim 90% snova, ajde živeli, i jedno pitanje, zašto sanjam bivšu skoro 17 godina?
Pa, sad, na to pitanje ne postoji odgovor koji bi ja mogu ili vi da mu date slušalcu.
Može da nam opiše taj
da,
san?
To se inače kod interpretacije snova, da napomenem, svaki san je vezan za ličnost sanjača. Dakle, ne postoji neki univerzalni ključ kao što su i kruži danas ti sanovnici koji daju neku listu nekih objašnjenja za sve snove kod svih ljudi univerzalno. Znači to po ovoj psihološkoj teoriji ne postoji. Sad neki ljudi možda veruju to, ali to nije dokazano.
Jeste, ima na internetu, ukucate, ne znam šta ste sanjali, da, onako da. Kronološki vam izađe otprilike.
Da. Pa to
šta
je malo
to znači?
Alternativno, da.
Ali ne, naravno, to je, svaka ličnost ima svoje posebne karakteristike, te shodno tome, pa i ovo ako već 17 godina sanjate određenu osobu iz određenih razloga,
znači
to sigurno ima određeni pritisak, ali možda ako biste rekli kakav je san i tako dalje, pa da se preko toga ali to je već komplikovanije i kompleksnije.
Družimo se do 4 ujutru, pričamo o snovima.
Širom zatvorenih oči.
You didn't know what to say. The alchemist is dead. Can't get out your own way. Well, hold on. Here I come, here I come.
2 sata i 18 minuta. Koliko sam samo puta sanjao da u gradskom prevozu upoznajem lepu mladu devojku, pa da li ću je zaista upoznati na javi? Veliki pozdrav od Ivana. E, verujte mi, Ivane, ako sam ja pročitala ovu poruku, vi ćete možda čak upoznati sutra ujutru. Ako se vi dobro naspavate kad mi završimo sa emisijom, kad se malo odmorite, ja vam to zaista želim i svi mi ovde u studiju. Idemo na sledeću poruku. Dobroveče svima, posebno vašem gostu. Interesuje me da ako neko sanja da samo pada, a ne padne do kraja, da li će idući put da umre u toku sna ako padne do kraja? Istina ili zabluda?
Pa opet to je, kao što sam malo pre rekao, interpretacija snova se stvarno mora zasnivati i vezivati za ličnost snevača, tako da taj koji postavlja to pitanje, da bih mu ja mogao dati neki odgovor, morao bih da ga upoznam mislim detaljno da ga upoznam. Tako da to je
može da bude istina, može i da bude zabluda.
Mislim da se ovo pitanje odnosilo i na to, ajde kažemo, generalizaciju, odnosno generalno pitanje, da li je moguće sanjati u nastavcima?
Da, to je svakako moguće.
A samo se nastavi, znači, ista priča, to je moguće.
To je svakako moguće i ti snovi su dosta česti. I to, taj fenomen, ali, interesantna je tema. Sad ne znam da li da ulazimo u to detaljno.
Samo izvoli.
Ti snovi u nastavcima su takođe dosta proučavani od strane naučnika, pogotovo psihologa. Freud je takođe bio jedan od tih ljudi koji je to proučavao. Vrlo interesantno da postoje čak neke univerzalne teme. Znači, univerzalni snovi koji se nastavljaju, koje svi ljudi otprilike u jednom segmentu svog života iskuse. To su, ne znam, letenje, na primjer, i padanje, kao što je slušalac naveo. Onda, ne znam, ispadanje zuba, što svako je u nekom trenutku svog života sanjao to, ili možda se ne seća, ali to je stvarno jedna tema koja se ponavlja kod, ono, to je univerzalna tema. Tako da u svakom slučaju to je validan fenomen i, mislim, ako je to pitanje, onda je dobro pitanje.
Po Jungu, Zornjaku, 6 ujutru, blagotvoranje na psihički život, piše Ćira.
No dobro, idemo sad na ono glavno pitanje, odnosno jedno od glavnih pitanja što se tiče same noćašnje emisije, a to je ta povezanost između snova i straha.
Da. Pa psiholozi koji su...
To jest, evo, izvinjavam se da bude malo precizniji, da li su snovi refleksija strah?
Mogu biti i u velikom broju slučajeva jesu. Čak postoji teorija koja je direktno vezana za to. Psiholozi su pretpostavili hipotezu da je snevanje, da je funkcija snevanja u stvari način, dakle, snevanje je način na koji čovjek izlazi na kraj sa nekim emotivnim nadražajima koje nije u mogućnosti da obrađuje tokom budnog stanja. To je, strah i anksioznost su jedne od tih stanja, i da je u stvari snevanje evoluiralo kao sposobnost koja je usko povezana sa tim da mi potiskujemo neke svoje emocionalne reakcije, ali da i osjećanja, ali da ta osjećanja ne mogu večno da budu potisnuta i da nekad moraju da se ispolje. Tako da je san savršeno, da kažem, sredstvo neko za ispoljavanje tih potisnutih sadržaja, i naravno, sadržaje koji se potiskuju su uglavnom neprijatni, jer nema razloga da potiskujemo prijatne sadržaje. Tako da ako se opet nadovežemo na onu Freudovu pretpostavku da je san put u nesvesno i da nešto što je potisnuto otišlo je u nesvesno i sad se kroz san obrađuje, i tako da strah i snovi su vrlo usko povezani. Noćne more su, na primjer, jedan od tih, da kažem, mehanizama na koji ljudski mozak izlazi na kraj sa svojim strahom.
Da čujemo šta kaže Elizabeta Nenin na pitanje da li snovi izražavaju naše strahove i zašto.
Često Često naši snovi izražavaju strahove i nesvesno nam tada u vidu sna nudi neku poruku i razrešenje. Strahovi će se najpre pojaviti u košmarnim snovima. Takvi nam snovi ukazuju da u nama ili izvan nas nešto nije u redu i da je neophodno da nešto promenimo, ali da mi pred tim zatvaramo oči jer nemamo hrabrosti da se sa time suočimo i da problem razrešimo. Kada razumemo takav san i kada pređemo u akciju da razrešimo problem, košmarni snovi će prestati da nam se pojavljuju. Tako dala bih primjer jedne devojke koja je pre venčanja sanjala da je sa budućim mužem otišla na bračno putovanje u pakao. Taj pakao je zaista i započeo na bračnom putovanju kada je suprug počeo da pokazuje svoju nasilnu prirodu, pa su se nakon 3 meseca i razveli. Većina ljudi ove košmarne snove doživljava kao nešto negativno, a košmori su možda i najdragoceniji snovi, jer kao u ovom prethodnom primjeru, oni nam na vreme ukazuju na opasnosti koje možemo da onda na vreme i izbegnemo.
Kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa glava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u glasiju, u tom klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tila. Samo jedan život ima mi ludo.
Samo jedan život imam koji nisam htio, samo jedan život. ženu koju nisam smio, samo jedan...
Vaša brojka 202.
Najčešće sanjate, da li vas obuzimaju lepe emocije ili možda negativne emocije, i dalje nam pišite poruke i vaše komentare. A na pitanje zašto je većina snova ispunjena negativnim emocijama i da li postoje ljudi koji ne sanjaju ili svi sanjamo, odgovara Elizabeta Nenin.
Mada neki ljudi misle da ne sanjaju, eksperimentalno je dokazano da svi ljudi sanjaju svake noći. Često mi snove ne zapamtimo zato što na njih ne obraćamo pažnju. Kada se neko zainteresuje za svoje snove, on ubrzo počne i da ih pamti. Sa druge strane, neke snove ne pamtimo zbog potiskivanja i otpora, zato što svesni deo ličnosti ima strah od poruke koju mu san donosi. U tom trenutku snevač verovatno još uvek nema hrabrosti i energije da se uhvati u koštac sa problemom na koji mu san ukazuje. Dešava se da se prilikom tumačenja sna, snevač iznenada seti nekog dela sna koje je bio zaboravio i upravo se pokaže da je taj deo najvažniji i da je presudan za tumačenje. Isto tako, nakon što odstanjamo neki veoma značajan san koji obrađuje neku bitnu temu iz našeg života, duže vreme mi nećemo pamtiti snove, jer je svesnom delu ličnosti potrebno da asimilira tako važnu poruku nesvesnog. Ljudi misle da su snovi uglavnom ispunjeni negativnim emocijama. Međutim, nisu samo negativne emocije prisutne u snovima. Suprotno, snevači često ispričaju kako su se u snu divno osjećali, pa ih je to osjećanje posle pratilo celoga dana. Stiče se utisak da su negativne emocije češće, zato što onaj koji inače ne pamti svoje snove, pre će zapamtiti san sa negativnim emocijama nego sa pozitivnim. To je zato što je u ljudskoj prirodi da nam radi zaštite od opasnosti više pažnje privlače negativne i ugrožavajuće stvari. Istraživanja Mary Louise von Franz u njenoj knjizi o snovima i smrti čak ukazuju da teško bolesni ljudi kojima se bliži smrt sanjaju veoma utešne snove koji kazuju da se psihički život nastavlja i posle smrti, odnosno da nesvesno ne prepoznaje telesnu smrt kao kraj postojanja.
Nekoliko pitanja je pokrenuto kroz ovu interpretaciju. Da li nam nešto više možeš reći o tome kad je reč, ne znam da li se susretao sa tim situacijama u literaturi prevashodno, ljudima koji se suočavaju sa smrću, već kako to ide, da su imali određeni vid snova. Da li nam nešto govori više o tome literatura?
Pa da, postoje zapisi u literaturi što se toga tiče. Na primjer, ja mogu da se vežem, da to povežem sa Jungovom teorijom. Jung je naravno postavio teoriju, to jest pokušao da da objašnjenje zašto sanjamo i koja je funkcija sna. I jedna od njegovih pretpostavki je bilo da je u stvari san predstavlja neku kompenzaciju, to jest da mi sanjamo, da je san u stvari neki da kažem potez organizma da se vrati taj psihički balans. To jest, ako se osoba najavi osjeća loše, ona može u snu da ima neki san koji će joj pomoći da se osjeća bolje. Što je, na primjer, eto, dobar primjer, te ljudi koji su boluju od neke teške bolesti i tako dalje, iako mogu imati te neke košmarne snove, mogu imati sigurno i te neke prijatne snove koji će im pomoći da vrate negde balans i da se dalje, da nastave se bore možda sa i što je, kako je koleginica rekla, da prihvate neku neminovnost ako je smrt neminovna.
Da li mogu da se nadovežem, na primjer, na ovo, to su oni takozvani snovi po kojima su ljudi zatečeni, recimo kad su bili u ekstremno hladnim uslovima, preminuli su na planinama i zaledili su se zapravo, a oni su uvek nađeni sa osmehom na licu i obično sanjuju nešto toplo. To se otprilike nadovezuje na ovo što ste vi govorili.
Da. To je, na primjer, dobar primjer.
Kompenzacije, takozvane.
Da.
Vanja?
Dobro jutro, dosta sanjam. Kada sanjam umrle rođake, nije dobro pogotovo dodir sa njima. Snađe me zdravstvena nevolja, apsolutno provereno. 2-3 godine sanjam naučno-fantastične snove na kojima mi James Cameron i tekako zavideo. Jedva čekam da ih sanjam. Uveren sam da duhovi umrlih utiču na snove, mogu da vas upozore na nešto rade. Kako je kad neko sanja, eto recimo, vrlo interesantno, naučna fantastika, da li su zapravo ljudi koji nekom trenutku neki segment sna uspeju da zapišu, u stvari ljudi koji su pre toga doživjeli neko iskustvo ili možda gledali neki film ili prosto im se život čini negde u realnosti kao naučna fantastika, kako bi to objasnio?
Da, što se tiče tih naučno-fantastičnih snova, oni svakako mogu biti proizvod, dakle, iskustava nekih u najavi. Na primjer, da je osoba gledala film ili čitala neku knjigu koja,
ili ima želju da može da leti.
Tako je, jednostavno ima razvijenu maštu I opet kažem, tu opet može Jung da se pomene da je to neka kompenzacija, da ta osoba možda ima želju da živi u nekom takvom svetu kakav joj se prikazuje u snu, i da onda njen san u stvari udovoljava njoj tu
Evo baš u ovom pitanju Rade i pomenuo, ja mislim da je ovo još jedan tipičan kompenzacija, odnosno kompenzirajućih snova, jeste kada sanjamo voljene preminule osobe, to je verovatno onda u snu nadoknađujemo to što oni ne mogu biti više s nama. Recimo, čujemo im glas, doživljavamo ih kao da su na javi vrlo živo.
Tako je, može to tako da se... Ta teorija je inače vrlo, da kažemo, primenjiva na sve te slučajeve. Isto tako mi te ljude možemo da sanjamo, jer jednostavno želimo... možda imamo nešto što im nismo rekli, a želimo da im kažemo, i tako dalje. Dakle, opet to je ta kompenzatorna neka funkcija. U snu možda možemo da im, na primjer, ako se nismo pozdravili sa njima, u snu možemo to da im kažemo, i naš mozak nam tu čini malu uslugu da bi nam, što se kaže, vratio taj psihički balans.
riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm.
Slow down,
relax.
down.
Slow down. Take it easy.
Za sve one koji su se sada uključili u noćni program 202, slušate emisiju Sazvežđe, tema za večera su snovi. Elizabeta Nenin iz Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova dr. Ivan Nastović odgovara na pitanje zašto neki ljudi sanjaju samo crno-bele snove.
Jedan manji broj ljudi, oko 15%, sanja samo crno-bele snove. Razlog za to još nije utvrđen, međutim i kod ostalih snevača boje u snu retko imaju dominantnu ulogu. One se pre podrazumevaju. U crno-belom snu ima uvek i mnogo sive, pa kada takav san ima snevač koji inače sanja u boji, to može da ukaže na sivilo. U nekim snovima boje jesu bitne i presudne za tumačenje sna. Jer nije svejedno da li je žito koje smo sanjali bilo mlado i zeleno ili požutelo i uvelo, da li je more u koje trebalo da uđemo bilo tirkizno ili tamno kao mastilo.
Da li je tačno da smo sva lica koja smo sanjali zapravo prethodno videli?
Najčešće sanjamo osobe koje su nam veoma bliske, prijatelje, porodicu, i ti likovi u snu se tumače bukvalno. Oni su ono što jesu, naš otac, majka, suprug. Kada sanjamo ljude sa kojima nismo tako bliski ili ih dugo nismo sreli, na primjer neka drugarica iz osnovne škole, te likove tumačimo kao delove naše sopstvene ličnosti. Mi nesvesno biramo osobe koje će u našem snu glumiti neka naša karakterna svojstva. I to su najčešće osobe koje u sebi sadrže takva svojstva, pa zato privlače projekciju. Najčešće na druge projektujemo naše negativne osobine, jer nemamo hrabrosti i energije da se suočimo sa takvim osobinama u nama samima. Isto tako, mada ređe, projektujemo svoje pozitivne osobine i one nam se dopadaju kod drugih ljudi. Najčešće kada zbog samopocenjivanja ne uspevamo da te dobre osobine vidimo kod sebe.
Tema koja se na neki način nameće jesu boje u snu. Ne samo crno-beli snovi, rekli smo 10 do 15% ljudi samo crno-bele, nego zašto su tako boje, imamo snove po navodnicima sive, pa onda jedna boja može da se pojavi u snu. Zašto su boje pod navodnicima nestabilne u snovima?
Pa kao i svi, bukvalno svi fenomeni, uključujući objekte, ljude i tako dalje, su, kao što si ti rekao, nestabilni u snovima. Tako, boje nisu uopšte tu izuzetak. Postoje razni razlozi. Koleginica Elizabeta je to dobro objasnila, tako da ne bi da to ponavljam. Inače, ja bih samo dodao, što se crno-belih snova tiče, ja sam lično našao neke istraživanja koja su ukazala da to, da razlog zašto neki ljudi sanjaju u crno-beloj boji je to što su odrastali uz crno-belu televiziju. I inače, statistika je pokazala da ljudi preko 55 godina imaju više, mnogo više snova u crno-beloj boji nego mlađe generacije. Tako da to može biti jedan faktor, dakle, odrastanje uz crno-belu televiziju, što je opet vrlo, vrlo interesantno.
E sad, ovo drugo pitanje koje je bilo vezano za lica. Nisu to samo lica naših voljenih osoba ili lica s osoba s kojima se svakodnevno susrećemo, nego kaže se direktno, ja sam naišao na taj podatak i to više puta u psihologiji, da isključivo sanjamo, ako i sanjamo totalno nepoznata lica, povezujemo i s nekim licima koje smo videli na ulici, šta god, susredili se, možda videli na televiziji, ali to su isključivo ta lica. Znači, nikako ne sanjamo neka, pod navodnicima, lica koje su u tom trenutku da je mozak kreirao. Da li imaš neki podatak o tome?
Pa to su, da, ta istraživanja su u najmanju ruku vrlo, kako da kažem, ne možemo se osloniti na takve istraživanje. To je još i dalje vrlo teško da se istraži. A ono što gde postoje podaci i mislim postavljene su mnoge hipoteze u tom domenu, to je da mi u stvari, da naš mozak u stvari obrađuje sve informacije, ali da većinu informacija obrađuje nesvesno, da smo mi svesni samo jednog malog segmenta informacije. Tako da moguće je da ljude koje smo videli, ali nismo ih primetili na ulici, mi kasnije sanjamo i oni nam dođu sanjati. To bi za nas tad u tom trenutku bila nepoznata lica, jer ih se jednostavno ne sjećamo svesno. A isto tako, u Freud je pominjao za jedan mehanizam sna koji se zove sažimanje, gde se dešava da mi lica ili čak i cela tela osoba koje imamo u repertuaru, imamo u memoriji, mi sažmemo u jednu osobu. I onda se može desiti da ta osoba bude neki hibrid nekih svih tih osoba koje smo mi videli, svih tih lica, što je opet možda neko novo lice ispadne. Tako da je u suštini toliko mogu da kažemo to.
Evo imamo komentar, ja sam odrastao uz Color TV, a sanjam u sivoj boji. Imamo i ovu obrnutu situaciju. Pa dobro, da. I ja sam odrasla uz boju na TV-u, a često mi se dešava da zaista imam sive ili crno-bele snove.
Da, ali mislim da glavno je ono što shvatimo, da bitna je poenta, sadržina sna, a ne boja. Kao što smo videli, kao sve što je u snu, bar nama izgleda kao
tično. Ovo za televizor je bilo jedno od mogućih objašnjenja zašto bi to tako bilo kod starih osoba, a kod mlađih drugačije, naravno. Pišete nam i dalje na 0640-202-200, očekujemo vaša pitanja i vaše komentare, a ako ste možda prisutni na Twitteru ili na Facebooku, samo ukucajte Beograd 202.
Flash for fantasy.
širom zatvorenih očiju.
Možda je neko od vas ovih dana sanjao sunce, kišu ili snega, ali stanje sa temperaturom u Srbiji trenutno je sledeće. 0 stepeni Veliko Gradište, tamo je trenutno najhladnije, zatim 3 Kopaonik, Palić, Kikinda, 4 u Novom Sadu, 5 Sjenica i Niš, 6 Beograd, a 8 stepeni Vranje, Požega i Kraljevo. Pozdravljamo sve gradove u Srbiji, javite nam kako je trenutno kod vas, a evo nekih poruka koje su nam stigle u proteklih nekoliko minuta. Danju vozim kamion, uveče ga sanjam i uvek loše, pozdrav. Pozdravi za vas, nadamo se da će vam biti bolje. Nemoj nikad spavati na leđima zabačene glave, ne ginete gušenje i košmar. Onda stigla nam je poruka koja piše: sanjao sam noćas da te nemam. Pa javite nam koga ste to sanjali ili ste, pretpostavljam i mislili, verovatno i na pesmu. Snovi su čudo, a ti tu ne možeš ništa. Zatim još jedna poruka: kad se prekriješ u spavanju prekrivačem preko glave, povećavaš koncentraciju ugljen dioksida i tada loše sanjaš. Isto, čovjek je svežiji u prohladnoj sobi, dok vrućina ošamuti. Ja se potpuno slažem sa vama i moje iskustvo je veoma slično. Dosta poruka je stiglo za muziku, dopada vam se muzika, pozdravljate muzičkog urednika, pozdravlja on vas. Da li znate da je Jack London u romanu Gvozdena peta, kako je i navedeno u njegovoj biografiji, predvideo u snu pojavu savremene tiranije nad ljudima fašizma?
E, to nas dovodi na to pitanje koje se pokreće, a to su takozvani proročki snovi.
Pa što se tiče naučnog sveta, naučne zajednice, proročki snovi su malo, kako ja kažem, skrajnuta tema i mogu, mislim, i da kažem otvoreno da naučnici jednostavno ne veruju da to, da takve stvari postoje.
Razumljivo, da.
Tako da,
ali ih ima, prisutni su u istoriji.
Da. Neka istraživanja su pokazala da 40% ljudi su imali takve snove. Znači, sanjali su da se, da će nešto se dogodi i to se na kraju ostvario.
E, samo jedno pitanje, to se odnosi na lične sudbine ili sudbine civilizacije, kažemo proročki snovi, onako zvuči malo vizionarski.
Da, ovo,
da odvojimo ovo, te stvari samo. Da.
Da, ovo istraživanje se verovatno baziralo na ličnim nekim
sudbinama. Znači lični snovi, da, samo da skratim.
Da, e sad, proročki snovi, naravno, Biblija je, na primjer, knjiga puna proročkih snova i tu oni zauzimaju važno mesto u toj tradiciji, jer se jednostavno verovalo da Bog tako komunicira sa nama i da daje vizije prorocima kako bi ih oni preneli, kako bi preneli njegovu poruku. Ali opet kažem, to je, kažem, domen religijski koji kažem nije dovoljno istražen i naučna zajednica jednostavno se ne bavi mnogo tim pitanjima. Ali da postoje zapisi o tome, postoje. Znači, postoje čak i u staroj Grčkoj, u Mesopotamiji, gde su stari narodi, kao što su Egipćani, su verovali da su snovi, svi snovi, u suštini neka vrsta komunikacije sa božanskim, i pošto bogovi znaju i prošlost i budućnost i tako dalje, snovi su pogotovo kod, smatralo se, na primjer, da sveštenici, ako sveštenik sanja, da su ti snovi uglavnom komunikacija od neke više sile, nekog božanstva, i da su se ti događaji će se stvarno ostvariti. To se nije sumnjalo uopšte.
To je razumljivo. Hajmo da se vratimo sad na ove lične snove koje smo nazvali po navodnicima proročki snovi, odnosno da. Kao dekal, sad mi sanjamo da će nam se nešto dogoditi, pa nam se to i dogodilo. Ok, ja razumem da naučnici kažu, šta u stvari naučnici kažu, ja njih razumem, na primjer, da to nije to, to jest da oni opovrgavaju da mi sanjamo nešto će se dogoditi, ali to se prilično često dešava ljudima, pa na kraju se to dogodi.
Da. Što se toga tiče, mislim, postoji izraz za to, to su takozvani prekognitivni snovi. I naučnici, naravno, imaju neka racionalna objašnjenja za te stvari, pošto se te stvari dešavaju i ljudi pričaju o njima i ne mogu da se tako lako sklone u stranu. I onda naučnici moraju da daju neko objašnjenje ako se bavite. Tako da postoje neka naučna objašnjenja, na primjer, neke teorije govore o tome, objašnjavaju to da su stvari ti snovi jednostavno loše zapamćeni snovi koji su posle prekrojeni, da to sećanje o tim snovima je prekrojeno u odnosu na događaj koji se već desio. Dakle, desi se događaj, onda čovjek kaže: aha, ja sam to sanjao, znao sam da će to da se desi. U stvari, možda taj čovjek nije to baš sanjao, ali jednostavno je u skladu s tim događajem izmenio, sećanje mu se izmenilo, sećanje mu se, što se kaže, pomerilo u tom smeru. Takođe, ako neko sanja avionsku nesreću, Mislim, ako sad milion ljudi sanja avionsku nesreću i desi se nesreća, jedna nesreća se desi, na primjer, ja ne znam, ne mogu se setim statistički koliko se često dešavaju nesreće, ali to je jednostavno zakon velikih brojki da će jednostavno jednom će se desi avionska nesreća i onda će ljudi, i onda će jedan da bude u pravu ili milion ljudi će biti u pravu i onda će se to smatrati kao neki proročki, to jest prekognitivni san. Tako da to je čisto neka statistika, tako kažem, nauka objašnjava to da je to statistika, jednostavno mora da se dese neke stvari, pa sad neko će da pogodi.
Drugi deo naše ankete, u zapravo razgovori sa sugrađanima koje smo sreli, nazvali smo Ispričaj mi san.
Ja imam jako žive snove. Ne se sanjam često, ali kad sanjam uglavnom nisu lako zaboravljivi. Ali uglavnom su onako horor snovi. Pa ništa, posvađala sam se, bila s jednom drugaricom i sanjala sam to isto veče, da me vija po mojoj kući, u kojoj ništa ne izgleda isto, ali ja nekako imam osjećaj da je to moja kuća. Ja sam pobegla u svoju sobu i zaključala sam se, ona je lupala na vrata, a ja sam sela u onu ljuljašku za terasu, kao hemik, kako se to zove. Ja sam u to sela i propala sam kroz nju u komadima i sastavila sam se. Nikad mi nije bilo jasno šta to znači.
Što se tiče sna, ja na primjer, kad god me neko pita, ja se uvek setim i hoću da ispričam taj san, ne znam zašto, ali kao uvek ispričam taj san kad god me neko pita o tome, jeste, dakle, situiran u Velikoj Plani, odakle ja dolazim, i imao sam do skoro u svom dvorištu jednu kućicu koja je, ne znam, još iz 19. veka i koja se polako, ali sigurno urušavala, a u kojoj je moj tata do skora, zapravo dok nismo srušili, pravio vosak, odnosno izlivao satne osnove ili šta već, a od kad sam bio mali ta kuća se dakle razrušava i ja sam sanjao da se ja vozim biciklom sa svojim nekim bratom oko te kuće, bratom koji ima nekakve psihomotorne probleme i kako ja začujem neko kuckanje iz te kuće i ja prilazim toj kući i on mi kaže, ali ne, nemoj tamo da ideš, sigurno je neka veštica unutra, i ja kažem, baš me briga, i ja bacam tu biciklu i on se okreće i beži i ovako i dalje mi priča, ne, nemoj, i ja ovako da se uhvatim se za bravu i zaista tu bravu ovako otvori neki kostur, neke žene s nekom slamom na glavi i kaže mi, nešto kao uradi, i ja sam se tad probudio, ali taj san je toliko očigledno na nekom dubljem nivou bitan meni, jer ja se jako živo sećam svega, mislim, kao sećam se dukserice u tom snu koji sam imao, to je bilo na primjer kad sam imao 4-5 godine, kao ja mislim da je to nešto sigurno važno za moj život.
Thank you. his arms all around me and he's telling me in my eyes. Still becoming quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand and chilling friendly hosts. Thank you.
Došli smo i do teme lucidnih snova. Hajde da čujemo kako ih objašnjava Elizabeta Nenin.
Lucidni su snovi u kojima postajemo svesni da sanjamo. Pošto se probudio u snu, snevač shvata da može da upravlja snom i da kao i na javi može da odluči šta će da uradi. Pošavši od pretpostavke da ljudi mogu da kontrolišu svoje snove, neki psiholozi su pokušali kao oblik psihoterapije da razviju tehnike upravljanja snovima. Naprimer, ako se u snovima učestalo pojavljuje neki preteći lik od koga snevač beži, od snevača se u lucidnom snu traži da se okrene i suprotstavi, a vremenom i da stupi u komunikaciju sa tim likom iz sna i da zatraži objašnjenje zbog čega ga ovaj progoni. Lucidno sanjanje je popularno jer se pretpostavlja da u takvom snu mi možemo da bez ikakvih posledica učinimo što god poželimo, možemo da letimo jer u suštini nas tada ne sputavaju nikakvi prirodni ani društveni zakoni. Međutim, naučno nikada nisu dokazane stvarne koristi od ovakvog sanjanja jer nama nesvesni deo ličnosti putem snova šalje dragocene poruke koje nam koriste da proširimo svoju svest. Ukoliko mi kontrolišemo snove, mi time dresiramo svoje nesvesno, a kako nam je svest već dresirana vaspitanjem i na mnoge druge načine, mi tako gubimo dragocene poruke koje nam nesvesno šalje putem snova.
Evo jedna vaša poruka koja glasi ovako. Ja sam doživeo u snu da na otvorenom prozoru vidim crnu siluetu osobe. Nisam mogao da dišem dok nisam prizvao Boga, tada je ta utvara nestala. Pre mene je to istovremeno doživeo jedan član moje porodice.
Ovo nas sve uvodi u priču koja je jako zanimljiva, a koja je vezana za te lucidne snove. Čuli smo jedno objašnjenje od Elizabete koje se odnosilo na lucidne snove, ali obično se lucidni snovi vezuju i za paralizu tokom sanja, jedno vrlo neprijatno iskustvo koje su velika većina ljudi iskusila, a da možda nisu toga bili ni svesni. Vladimire, ovo je prava tema za tebe, a i poga mi prava tema za 3 sati i 24 minuta.
Da, upravo ovakav neki primjer koji je naveo slušalac, takvi primjeri su vrlo česti kod ljudi koji doživljavaju takozvane noćne paralize i u isto vreme hipnagogne halucinacije. To je stručan termin za neko ko bude hteo da traži na Google.
Izvinjam se, govori se da su to vrlo neprijatna, jako neprijatna iskustva.
Tako je. Ono što se dešava u tom trenutku, inače ja sam lično to doživio par puta i jeste vrlo neprijatno, i koliko god da sam spreman na to, opet mi je neprijatno kao da ga prvi put doživljavam. Ono što se dešava u tom trenutku je da telo, kao što sam napomenuo na početku, kad uđe u REM fazu, dolazi do totalne paralize mišića. Ta REM faza je u stvari u isto vreme faza gde je mozak najaktivniji. Ono što se tu desi je dođe do nekog, da kažem, gliča u prelasku između jedne faze u drugu. Telo postane paralizovano, ali mozak ne krene u san, nego krene da se budi. I onda je mozak budan, a telo je na neki način mrtvo. I to je užasan osjećaj zarobljenosti u svom telu, koji neki ljudi kažu da se možda tako osjećaju ljudi koji su u komi. I mislim, to je stvarno, zato se zovu noćne paralize, su se u srednjem veku zvali, sad mi je iskočio termin iz glave.
Shadow people, odnosno ljudi senke.
Tako je, da. Ljudi su izjavljivali kako čak i u tim trenucima vide neke, to jest osjećaju prisustvo nekih entiteta koje su nazivali shadow people, to jest ljudi senke, kako ulazi u sobu, kako koračaju, kako im dišu, u nekim trenucima čak i sedaju na grudi. Što je također jedna verovatno užasan osjećaj.
Sad, tu si pokrenuo odlično pitanje. Verovatno odatle potiču i one legende o sukubama, duhovima, da. I sve. Ali konstantno se pominju entiteti u takvim situacijama kod tih lucidnih ili živih snova, te ih nešto napada, oni pokušavaju da se probude, ne mogu. Shvatam ja, došli tu do paralize, odnosno jedne problema sa samim organizmom zapravo u tom trenutku, ali pojavljuju se opet pomalo generalno, jel te, imamo ono što je govorio Jung ili Freud ili možda obojica, znači imamo kao pojavljuju se tu neki ljudi koji lebde oko vas i tako dalje, kako to može da se objasni, znači ipak se tu nešto dešava što je generalno, kako da kažem.
Pa da, ja
previše tu ima neke šeme.
Jeste, jeste, postoji to je stvarno dobro za pažanje, postoji neka pravilnost. Dakle, svi ljudi koji su doživjeli tu noćnu paralizu i hipnagogne halucinacije izveštavaju o tim, kao što si ti rekao, to je čak možda bio povod za te neke mitove, da je toliko ljudi to doživjelo na isti način, bukvalno da je od toga napravljen mit. Tako da sigurno to ima veze. Jung je govorio da, i mislim, cela teorija Jungova se zasniva na tom kolektivnom nesvesnom, a to jest da u stvari naše nesvesno nije samo naše individualno nesvesno, nego mi delimo u stvari nesvesno sa svim ljudima koji su trenutno živi i sa našim precima, to jest da naši preci mogu da nam prenesu mentalne sadržaje i preneli su nam mentalne sadržaje. Tako da mi u tom smislu je to povezano sa tim.
Da, sad smo otvorili još jednu temu, da, to je sad opet još jedna grana. Vanja?
Hajde da čujemo još nekoliko snova koje su sa nama podelili građani.
Ja se baš sećam dosta tih snova, sad u poslednje vreme ne mogu, sad kad me pitate tako, vjerojatno kada ovako, što kažu u Englezi, daydreaming, kada se mi se desi u trenutku, onda razmišljam o tome, sada ne mogu zaista da podelim sa vama, da bi to bilo ono što zaista jeste bilo u tom trenutku. Inače bi možda neki ljudi shvatili to drugačije nego ono što jeste bilo, ako vam sad kažem ovako iz prve ruke.
Ja obično sam od onih koji sanjaju ili da trče goli po ulici, ili da ih neko juri, ili da se ono neki parkour momenti po krovovima grada, ali recimo nešto što mi sad palo na pamet je da sam jahala nekog belog konja preko livada i onda se odjednom ispred mene stvorio neki ogromni bedem kroz koji sam prošla, znači prošla sam kroz zid sa svetim konjem. Našla sam se ispred nekog viktorijanskog starog zamka, ispred kojeg su krenuli da izlaze neki ljudi i svi redom da mi se klanjaju. Da bih ja shvatila u jednom trenutku da više nisam ja, nego sam neka osoba, žena sa dugom, dugom crnom, do poda crnom kosom, u nekom viteškom oklopu i nekim lancima, koja je zapravo kraljica i gospodarica tog zamka i da su oko mene sve, to u stvari moji podanici, i u nekom trenutku mi je orao, neki ogromni orao sleteo na rame i ja sam mogla da vidim bukvalno kroz duše tih ljudi. Mogla sam da vidim sve njihove probleme i sve to što ih tišti i nekako u nekoj indigo plavoj boji se sve to odvijalo i ja sam znala, kad sam se ujutro probudila, znala sam da su to zapravo sve ljudi koji žive u meni, da su to neki moji životi koje ja sam ili proživjela ili tek treba da ih proživim i da od mene traže pomoć. Ja sad na koji način pomoć, to još uvek ne znam. Počela sam po neke od tih stvari da otkrivam dalje kroz život, ali još uvek ne sve. Tako da mi taj sam baš nema mnogo smisla, ali svako postao upočatljiv.
Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu, reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će, da vidjet će me ljud. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i osjećam se dugo. Noći su ovdje tople.
Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas.
Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Pokriva dugo, dugo.
Noć
noći su ovde tihe i miriše na veče na more. Noći su ovde tople,
hajde sanjaj, ne sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj,
slušaj ti glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koju ću naći
u tvom suvremenu. Hajde sanjaj me,
Veste 20.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje. Jednom poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao, svijet je lep kada sanjamo. Kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo, svet je lep, kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Slušate Sazvežđe 202, družimo se još nekih 20-ak minuta, ali iako je 25 do 4 i dalje u velikom broju stižu vaše poruke, pa evo još nekoliko poruka. Poštovani, zanima me kako li koliko noćne smene, nespavanje noću, utiču na funkcionisanje organizma, hvala u potpisu Duka. Kažu da san ne valja prepričavati tog nesvane. Zatim, u snovima sam hrabra, neustrašiva, prava amazonka, najavi stidljiva i anksiozna, posmatrač i slušalac. Koja je moja suština, ova iz snova, to jest podsvest?
A odgovor za Duku, to je prva poruka za noćne smene. Noćne smene su sad, i rad u noćnim smenama je više vezan za taj biološki ritam, to je cirkadijalni ritam takozvani organizma. A to je povezano sa time da mi kao sisari u suštini smo predodređeni da radimo danju, a spavamo noću, odmaramo se noću. I ko što je, mislim, opšte poznato je da noćni san mnogo više okrepljuje nego dnevni san. Tako da kad god čovjek može, treba da spava noću, a ne danju, da nadoknađuje i tako dalje. Tako da kad se rade noćne smene, tu može doći do poremećaja tog cirkadijalnog ritma, jer onda se ti hormoni koji treba da se luče, oni se zbune. I onda se ili manje luče ili se previše luče i tako dalje. Tako da noćne smene mogu da utiču na generalno psihofizičko stanje čoveka. Mada postoje, da samo tu zaključim, isto da postoje naravno slučajevi kad ljudi rade duže vreme u noćnim smenama, da postoje slučajevi da se obrne cirkadijalni ritam i da onda oni u stvari jednostavno organizam skonta da sad ipak treba da noću radi, a danju da se odmara, tako da se kod tih ljudi reguliše to nekako i oni se naviknu na to i onda nema posledica. Međutim, kad se ovako menjaju često te smene i nema, organizam nema vremena se navikne, onda može doći do problema.
E, ali ovo me podstaklo na jedno pitanje. Dobre, ovo mi smo večeras u noćnoj smeni.
Ja sam se navikla, ne znam za tebe,
to
Marko.
To je jedno
ali
pitanje, jeste. Ne, ovaj,
ja kako, lepo kako spavam.
Ali ima ljudi, evo, zanimljivo, zašto ne, ima ljudi, kako se ono kaže noć tobdije, odnosno, jel te ljudi koji ostaju malo noći onako duže, možda do 1-2, verovatno to ima veze sa nekim. Zašto nekim to eto odgovara? Kao ipak to je onako prilično sitni sati su u pitanju.
Meni kad kažu da trebam da ustanem u 6 ujutru, ja pravo ti kažem sam u problemu, a da budem budna celu noć mogu. Bez...
Ali kako to, kako se objašnjavamo tim ljudi koji noću rade?
Pa tu postoje te takozvane individualne razlike. Znači, nismo svi isti. Tu je sad ta kvaka. Znači, statistički najveći broj ljudi je, da kažem, više im odgovara da radi danju, a da se odmaraju noću. Međutim,
možda noću se povećava koncentracija, ne znam, tišina, šta god, to recimo.
Tako, da, mogu biti, postojati razni razlozi zašto neko preferira da radi noću ili ostaje budan do kasno noću. Ako to često radi, kao što sam rekao malo pre, onda se organizam navikne. Tako da, verovatno, kod tih ljudi u jednom trenutku se organizam već i naviko na to stanje, jako duže vremena se ponašaju na taj način.
To je ono noćna ptica.
Da, to je taj sol.
Fenomen, je.
Ševe i sol.
Fenomen, night birds. Sad, reći vam.
Razlika, nismo to još za lucidne snove.
To smo, pokrenuli pitanje. U prethodnom segmentu smo objasnili zapravo šta je to paraliza koja nastaje tokom sna, a sada idemo na fenomen lucidnih snova, prilično popularan fenomen. Vladimire?
Da, lucidni snovi su stvarno meni lično najinteresantniji fenomen i kao što sam rekao, vrlo su popularan fenomen, vrlo su popularni u naučnim krugovima. Znači, sad već postoje naučna istraživanja, iako su do pre par godina naučnici bili skeptici i jednostavno se mislilo da su lucidni snovi jednostavno proizvod mašte. Sada već postoje konkretne istraživanja gde se pokazalo da su lucidni snovi ne samo stvarni i realni, nego da su čak mogu biti vrlo korisni i da čak mogu se koristiti, kao što ja mislim da je koleginica Elizabeta pomenula, u terapijske svrhe, gde čovek može da se natera da se suoči sa nekim svojim strahom s kojim ne bi imao hrabrosti da se suoči na javi, jer jednostavno na javi ga ograničavaju neki fizički zakoni, može se desiti nešto loše, u snu ne može se desiti ništa loše po njega, a on može da izvežba tu situaciju. I u suštini to je naučnike postaklo da istražuju lucidne snove. Da pomenem neku interesantnu stvar je da lucidni snovi mogu biti korišćeni u kreativne svrhe. Naprimjer, Nikola Tesla je bio poznati lucidni sanjar i on je u svojim snovima namjerno izazivao te neke objekte, te neke stvari koje bi posle u realnosti realizovao. Znači, na taj način je on dolazio do svojih izuma. Salvador Dali je isto neka sva dela crtao bukvalno u lucinim snovima, onda ih samo najavi prekopirao. Dosta je muzičara koristi to aktivno i bavi se time i izaziva namerno te neke situacije kreiranja, komponovanja muzike u svojim snovima. Tako da lucini snovi su stvarno jedan interesantan fenomen. Ono što veza sa paralizom i ujedno razlika od te paralize, tih halucinacija, iako je čovjek svestan da je budan, on ne može da se pomeri, ali je to je svestan je da je to halucinacija, ne može da se pomeri, ali to nije isto stanje kao lucidni san. Lucidan san je kad je čovjek svestan da sanja i on je u snu, on je duboko u snu, znači nema kontakta sa javom, dok je paraliza otprilike neko stanje da čovjek može da osjeti da je u krevetu, znači već mu je svest tu negde na nekom bliže budnom stanju. A veza paralizi lucidnog sna je što nekad takozvani lucidni sanjači govore o tome da te paralize mogu i dovesti i da mogu se iskontrolisati i da one mogu biti uvod u lucidni san i da se tako ulazi u lucidni san. Inače, postoje razne tehnike kako izazvati lucidni san koje se mogu naći svuda po internetu.
Ja mogu samo da dodam Show Must Go On.
Whatever happens, zatvorenih očiju.
Eto, otvorili smo mnogo zadimljivih tema noćas, mnogi od tih tema i nastavit ćemo da obrađujemo u nekim narednim emisijama, svakako ovo nije jedina emisija koja će se baviti snovima, tumačenjem snova, na koji način spavamo, kako to utiče na naš organizam. Ali eto, da zaključimo, spomenuli smo ovaj lucidne snove, ako sam dobro razumeo, to su oni snovi u kojima mi ili već određene osobe uspevaju da kontrolišu svoje snove, je li tako, Vladimir?
Tako je.
I na koji način se zapravo, hajmo još jedan put da apsolviramo to, odigrava?
Pa, znači, u jednom trenutku osoba postane svesna da sanja. Obično, to se često dešava kod svih ljudi, da u jednom trenutku osoba postane svesna sna i onda se probudi. Međutim, šta se dešava kod lucidnog sna? Osoba postane svesna da sanja, ali se ne probudi, ostane u tom snu. I ovaj, jednom kada shvati da je u snu, znači to je jedan fenomenalan osjećaj. Ja kažem, ja sam to doživao i mislim, mogu samo da hvalim, ovaj, da pričam sve najbolje o tome, jer je stvarno, to je jedan nesvakidašnji osjećaj. Naučnici nisu sigurni kako i zašto se to dešava. Biološke teorije nisu dovoljno dobre da objasne to, isto neke psihološke. Onda su neki ljudi tu špekulisali da u stvari to i nije, i ne može da se objasni biološki, psihološki, nego da to moramo da upotrebimo neko objašnjenje iz ezoteričnih tradicija, jer su na primjer šamani su koristili, budisti su koristili tehniku izazivanja lucidnih snova i tako dalje. Da ne ulazimo sad u to, to je stvarno duga tema. Nema tu mnogo naučnoga da se priča o lucidnim snovima. Ako ćemo o tome da pričamo, mogu samo da navedem eksperimente koji su potvrdili da lucidni snovi stvarno postoje, da čak postoji komunikacija, da je moguća komunikacija između dva lucidna sanjara. To je u laboratorijskim uslovima potvrđeno. Moguće je poslati moždani signal u toku lucidnog sna drugom čovjeku koji lucidno sanja, on primi taj signal i inkorporira ga u svoj lucidni san. Tako to su vrlo interesantne istraživanja. Za sve zainteresovane ne mogu da preporučim, samo kako se zovu ljudi ti koji su radili te istraživanja. Kate Hearn se zove naučnica koja je u stvari radila ta istraživanja. Kako znači nekom da progugla da vidi.
Svakako. Vanja.
Hvala za sve poruke. Ako nečije nismo pročitali, nemojte da zamerite. U gostima je bio diplomirani psiholog Vladimir Stanković. Hvala ti što si došao.
Hvala i vama.
Zahvaljujemo se i Elizabeti Nenin iz Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova, dr. Ivan Nastović. Do 6 uživajte uz muziku, od 6 očekuje vas jutarnji program, od 9 top lista. Pozdravljaju vas Miloš Jović, Nebojša Sabovljević, Marko Miranović, moje ime je Vanja Privić i mi vam želimo prijatno veče ili dobro jutro.